Нижей воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Виктор Парфёненко, «Природа вокруг нас». Поутром про 5 видов лесок. На самой справе лесок непрыкметных птушечек померам зверобья значно больше. Але у нашей белорусской рэчаіснасці прадстаўнікоў гэтага роду можно пералічыць по пальцах одной руки. Каб нікога не забыцца, пропаную по парадку загінаць пальцы. Мезенец. Мезенцам будзе леска-завярушка. По-расейску мельничок. По-латіні сильвія курика. Найменшая з гэтага роду. Так магчыма яе называюць таму, што гук яе падобны на цаканне, завіванне. У садзе птах пачынае залівацца пошчакам адцвітання, шматкроць паўтараючы манатонна гонкае зі-зі-зі-зі-вінь. Пачуйма яе. У вёсну, калі спаць з адкрытым вакном, яе проста немагчыма не пачуць. Пасля зімоўкі завірушкі вяртаюцца ў Еўропу, раней за іншых лесак. У другой палове красавіка лескі-завірушкі добра ўжываюцца з чалавекам і часцей іншых сваячніц уладкоўваюць гнёзды ў садзе альбо гародзе. І з задавальненнем могуць скласці гняздо ў калючым хмызняку альбо невысокім дрэўцы. Апрача таго, яны ахвотна гняздуюцца на сырых глебах, пад берагам рэк, блізу ручаёў. Пачатак шлюбнага сезону ідзе ў траўні-чэрвені. Самец адбудоўвае адразу колькі гнёздаў, і калі знаходзіць сабе пару, то адно гняздо птушкі дабудоўваюць разам. У кладцы звычайна ад 3 да 7, часцей 5 яек. У сезон пара паспявае вырасціць 2 вывадкі. Харчуюцца алескі-завірушкі і іх сваякі павукамі, бесхрыбетнымі малюскамі, ягадамі, насекомымі ды лічынкамі. У верасні-кастрычніку птахі накіроўваюцца на зімоўку ў вырай, Афрыку ды міжземнамор'я. Апярэнне ў алескі-завірушкі простае. Шэры верх і светлы, трошку прыцярушаны белым ніз. У якасці асаблівай прыкметы ва ўсіх крыніцах пішуць пра цёмную паласу, якая праходзіць праз вока. І тым самым уводзяць у блытаніну аматараў птушак. Яшчэ горш, калі гэтая прыкмета падмацоўваецца зыркім малюнкам і амаль чорнай маскай на твары. Сапраўды, на некаторых здымках можна ўбачыць 1 з 10 выпадкаў, калі на галаве некае падабенства на цёмную паласу. Але асабіста мне здаецца, што ў прыродзе такая палоска, як правіла, незаўважна. Цяпер наступны наш палец – безыменны. А гэта значыць, іншая леска шырая. Знішне яна вельмі падобная да завірушкі. Толькі калі пасадзіць іх побач, стане ясна, што гэтая шэрая леска буйнейшая за яе папярэдніцу. А калі уважліва прыглядзецца, то лапкі ў завірушкі цёмна-шэрыя, а ў шэрай лескі яны нелагічна жоўта-бурыя. Гэта вельмі надзейная і істотная прыкмета. Але на яе акцэнтуюць увагу далёка не ва ўсіх вызначальніках. На самой справе ёсць і іншыя адрозненні. Напрыклад, самец лескі шэры пяе і падчас токавага палёту, чаго іншыя лескі не робяць. Ягоная песенька складаецца з кароткіх фраз са звонкім канчаткам, які гучыць як пытальнік. Пачуйма іх. Леска шэрая таксама можа абладаваць гнездо ў жывым плоце, у садзе альбо гародзе, але ў адрозненне ад завірушкі пазбягае вільготных месцаў, больш яму пасуюць сухія ўчасткі з невысокім хмызняком, парасцямі крапівы, піжмы і рапейніка. Наступная птушка, а значыць у нас сярэдні палец, ёй будзе леска чарнагалоўка. Назва апраўдвае выгляд птаха, бо у самца на галаве чорны бярэт, а ў самкі буры, які спускаецца да самых вачэй. Аматары птушынага пення цэняць самца чарнагаловай лескі не менш, чым такіх прызнаных салістаў, як салавей альбо чорны дрозд. Голас у яго мяккі, аксамітны, падобны да журчання ручая. На жаль, зорка лясной эстрады вельмі нецярпіма да увагі з боку чалавека. Таму, калі вы і знойдзеце ў садзе гнездо чарнагалоўкі, пастарайцеся як можна менш яе турбаваць. Інакш ён можа пакінуць кладку. Указальны палец. Гэта леска садовая. Недарэмна мы апавядаем пра яе услед за чарнагаловай. Па-першае, песня садовая, нехай сабе не такая вычварная, але яна такая ж прыемная для гучання, як ад чарнагалоўкі. А таму я дазволю колькі секунд пачуць яе голас. Па-другое, садовая леска таксама можа лёгка развітацца з поўнай кладкай яек, калі яе будзе турбаваць чалавек. Як і зверушка, садовая леска любіць вільготныя месцы. Галоўная яе прыкмета – поўная адсутнасць такіх. І на самой справе у гэтага птаха бурае апярэнне без якіх-небудзь адзнак. Нават сцеплафарбаваны салавей можа на выпадак перавысіць у сваёй грацыі ў параўнанні з лескай шэрай. Яе, дарэчы, можна зблытаць з чаротаўкай. Але дзюба ў чаротавак даўжэйшая і самі птушкі больш выцягнутыя, менш каржакаватыя. Усе лескі, у тым ліку садовыя, заўважыўшы ля гнезда чалавека, ката альбо сабаку, імкнуцца іх адвесці, удаўшы сябе параненамі. Спосаб, асабліва ў выпадку з чатырохногімі драпежнікамі, вельмі добра дзейнічае. Як толькі ўдасца адвесці пагрозу падалей, птушкі ўзлятаюць па справах, як быццам бы нічога і не здарылася. І нарэшце застаўся апошні палец для нашай з вамі развязцы, для самай вялікай лескі, якую называюць леска-перасмешка. Цікава, што расійская назва – слаўка ястребіная, па лаціні – сильвія нісорія. Дык вось леска-перасмешка у Беларусі даволі нешматлікі на гнездаванні і пералётны транзітна-мігруючы від. Самец зверху папяліста-карычневы, ніз цела ў гнездавы перыяд белаваты з цёмнымі папярочнымі рыскамі. Верх самкі больш карычневы, знізу яна не такая плямістая. У абодвух статяў на крыле дзве светлыя палоскі. Вочы жоўтыя, канцы рулявых белыя. Ніз цела ў малых слаба плямісты або аднакаляровы, вока цёмнае. Голас спявае гучна, вельмі жвава, у флейтавыя гукі уплятае позывы цр-чэр. Тэмп падобны, як у шэрай лескі. Голас, як у садовай лескі. Можа асцерагаць сваіх родных цвёрдым чэк-цр-чэк. А цяпер пачуем гэтую невялікую ў 15-16 сантыметраў птушку. Вось мы і пазнаёміліся на хуткую руку з цэлым родам лесак, дакладней толькі пятай часткую гэтага роду, які налічвае ў залежнасці ад падыходу і класіфікацыі ад 17 да 26 відаў. Нам нішто не замінае яшчэ лепей вывучыць нашых найбліжэйшых пернатых суседзяў, каб ведаць іх як свае пяць пальцаў. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас –